ายนะแล้วก็ไม่ต้องมานั่งรอคิวในการเช็คอินที่จะใช้บริการเครื่องบินอีกต่างหากนะคะก็เกิดจากการที่สมาคมขนส่งสินค้าทางอากาศหรือ IATA นี่นะคะได้รับผิดชอบการบริหารอุตสาหกรรมการบินระหว่างประเทศในภาพรวมก็วางแผนการใช้ตั๋วเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมาตั้งแต่ปี2547นะคะแล้วสุดท้ายเลยเนี่ยก็ไม่ได้ใช้จริงๆค่ะในปี2551มีความพร้อมที่จะใช้มาตั้งแต่ปีนั้นนะคะ2551เราก็เลยมีตั๋วเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ใช้เป็นนวัตกรรมแรกที่ประมวลให้เห็นกันนะคะส่วนวัตกรรมถัดมาคือตัวของ iPad นะคะ iPad นี่เป็นแท็บเล็ตอีกอันนึงนะแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ที่มีแต่หน้าจอแสดงผลนะที่สามารถที่จะสัมผัสแล้วก็มีการสั่งการผ่านหน้าจอด้วยการสัมผัสสัญลักษณ์ต่างๆของโปรแกรมและยังเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi แล้วก็สัญญาณโทรศัพท์มือถือแบบ 3G ทำให้ผู้ใช้เนี่ยไม่พลาดการติดต่อสื่อสารแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะฮะสามารถที่จะเข้าชมเว็บไซต์ผ่านกระดานชนวนอิเล็กทรอนิกส์ขนาด 9 นิ้ว เพราะว่าที่เรียกว่ากระดานชนวนเพราะว่ามันมีหน้าตาเหมือนกระดานใช่ๆ iPad ก็เลยมีชื่อเล่นนะคะว่าเป็นกระดานชนวนอิเล็กทรอนิกส์นะคะวันนี้เมื่อช่วงเวลาที่ iPad เปิดตัวเนี่ยนะก็มียอดขายที่ถล่มทลายมากทีเดียวนะคะเพราะนั้นก็เป็นการปฏิวัติการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแล้วก็อาจทำให้ตัว PC แท็บเล็ต PC ตัวนี้เนี่ยออกสู่ตลาดแล้วก็ใช้ระบบปฏิบัติการที่เป็น Windows ของ Microsoftแต่ทีนี้ตัว Microsoft ที่ออกมาเนี่ยก็สู้ของ Apple ไม่ได้
ใช
่ Apple ใช้ติดตลาด
เป็นของเก่า
ของเก่าไปเลยนะฮะส่วนนวัตกรรมที่3ค่ะสมาร์ทโฟนค่ะ
ค่ะก็นอกจากที่อาจารย์ได้เล่าเรื่อง iPad นะคะก็จะมีสมาร์ทโฟนอีกอันนึงนะคะที่เป็นนวัตกรรมใหม่นะคะที่เปิดตัวในช่วงต้นทศวรรษนี้นะคะที่สามารถที่จะเพิ่มความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานเอกสารการท่องเว็บไซต์นะคะรวมทั้งคุณสมบัติส่วนหนึ่งของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเข้าไว้ในนี้ด้วยนะคะก็คือเป็นเครื่องโทรศัพท์ที่แบบฉลาดเครื่องหนึ่งที่สามารถที่จะติดตามตัวไปได้ทุกที่แล้วก็ใช้งานได้ทุกอย่างนะคะคำว่าสมาร์ทโฟนนี่คะก็คืออุปกรณ์สื่อสารนะคะที่มีระบบปฏิบัติการของตนเองซึ่งในปัจจุบันนะคะก็จะมีระบบปฏิบัติการหลักๆของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนด้วยกัน6ชนิดนะคะตั้งแต่ซิมเบียนนะคะที่มีอายุในตลาดเนี่ยมากที่สุดตั้งแต่ปี2543นะคะแล้วก็ Windows Mobile นะคะที่พัฒนาต่อมาจาก Windows CE นะคะแล้วก็ Android นะคะซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการน้องใหม่นะคะที่กำลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วนะคะเป็นของ Google นะคะแล้วก็มี Apple Linux แล้วก็ RIM นะคะสำหรับโทรศัพท์ตระกูล BlackBerry โดยเฉพาะนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นน้องใหม่นะคะแล้วก็กำลังเข้ามาเป็นที่นิยมกันในปัจจุบันค่ะสมาร์ทโฟนก็เลยตอนนี้นะคะก็เลยกลายเป็นสิ่งสำคัญของพวกเราในยุคที่เป็นเจเนเรชัน Y นะคะคือยังเนี่ยนะคะแต่สำหรับตัวดิฉันอาจจะแบบว่าไม่รู้หลุดเจเนเรชันนี้ไปแล้วหรือยังนะคะ
ยังได้อยู่
นะคะเพราะว่ายุคนี้ก็เป็นยุคที่แบบว่าเติบโตในเรื่องของเทคโนโลยีจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารนะคะซึ่งโอ้โหตอนนี้นะคะแบบว่าก้าวหน้านะคะกว้างไกลแล้วก็เหมือนดอกไม้นะคะบานเต็มที
่
นะคะแล้วก็โทรศัพท์ตัวนี้ก็มีใช้ในชีวิตประจำวันนะคะอย่างกลมกลืนกับเป็นเหมือนไลฟ์สไตล์เลยนะคะที่แบบต้องถือโทรศัพท์กันทุกคนค่ะ
นอกจากสมาร์ทโฟน iPad แล้วก็ในเรื่องของ
ตัวเครื่องบิน
แล้วก็ยังมีเรื่องของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นคือบริการออนไลน์แบงกิ้งนะคะเป็นการบริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตนะให้บริการธุรกรรมทางการเงินด้วยการคลิกเมาส์เท่านั้นเองเพียงไม่กี่ครั้งก็ไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะเดินทางผ่านอุปสรรคในเรื่องของการจราจรนะคะไปติดต่อกับธนาคารแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เพิ่มความสะดวกในการใช้ชีวิตยุคที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะคะที่ได้รับความนิยมในเรื่องของอินเทอร์เน็ตเนี่ยทุกที่เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าถึงได้แล้วนะคะทั่วโลกเลยโดยระบบของธนาคารบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเริ่มต้นมาก่อนหน้านี้แล้วก็จริงนะคะตั้งแต่20ปีก่อนนี้แล้วก็จริงนะคะแต่ว่ากลับมาเป็นที่นิยมแล้วก็ได้ชัดเจนในเรื่องของการให้บริการเนี่ยก็ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานี่เองนะคะก็มีความสะดวกเพราะว่าเราสามารถที่จะมีเข้าไปใช้งานโดยการใช้ผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนั่นเองค่ะ
เมื่อก่อนอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่มีระบบอินเทอร์เน็ต
ไม่เครือข่าย
ที่แบบว่ามีความเร็วสูงแล้วก็คอมพิวเตอร์ยังไม่ได้เป็นที่นิยมกันมากนะคะก็เลยอาจจะยังไม่ค่อย
ไม่สะดวก
ใช่ตอนนี้ก็บูมขึ้นมา
ค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากการบริการออนไลน์แบงกิ้งนะคะก็มาใกล้ตัวขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะทั่วๆไปก็
โทรทัศน์
ความคมชัดสูงก็คือ HDTV นั่นเองค่ะเป็นพัฒนาการล่าสุดของความคมชัดของโทรทัศน์ที่มีความละเอียดของหน้าจอสูงกว่า2ล้านพิกเซลนะคะในการแสดงผลบนหน้าจอโทรทัศน์มีการแสดงผลที่เพิ่มขึ้นนะคะนั่นก็คือมีส่วนแสดงผลที่มากขึ้นช่วยให้เห็นภาพรวมของโทรทัศน์มีความคมชัดของภาพมากขึ้นนั่นเองนะคะนอกจากการพัฒนาโทรทัศน์ความเร็วสูงแล้วเนี่ยสถานีโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นในอเมริกานะคะในอังกฤษเองก็ได้ยังเปลี่ยนนะเปลี่ยนระบบการออกอากาศไปเป็นแบบดิจิตอลความคมชัดสูงนะแม้ว่าจะต้องลงทุนมหาศาลในการเปลี่ยนระบบการเข้ารหัสเพื่อบีบอัดสัญญาณแต่ก็มีเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยนะก็มีโทรทัศน์ที่ใช้เทคโนโลยีอย่างเช่น LCD นะมีพลาสมามี LED รุ่นใหม่ๆก็ได้รับการพัฒนาให้มีความคมชัดมากขึ้นกว่ามากสูงขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยสนับสนุนในเรื่องของการเข้าไปดูเว็บไซต์อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ
สตรีมมิ่งวิดีโอ
ใช่ใช่ค่ะ
ซึ่งถ้าเราสังเกตดูนะคะ YouTube เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับนวัตกรรมนี้เลย
ที่ใช้สตรีมมิ่งวิดีโอค่ะค่ะ
รวมทั้งเว็บไซต์ Netflix นะคะหรือ Apple TV ที่ให้บริการวิดีโอออนดีมานด์นะคะมีการส่งไฟล์วิดีโอภาพยนตร์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้าที่ต้องการที่จะใช้หรือต้องการที่จะดูได้ทุกเวลา
ค่ะ
นอกจากอันนี้นะคะเราพูดไป6เรื่องแล้ว
ค่ะ
อีกนวัตกรรมหนึ่งก็คืออุปกรณ์บอกตำแหน่งบนพื้นโลกหรือว่า GPS
ฟังง่ายๆก็คือ GPS นั่นเอง
ใช่อย่างตอนนี้ตามรถยนต์อะไรก็มีติดนะแท็กซี่ก็มีติดนะคะก็จะลืมคำว่าหลงทางไปเลยนะคะ
ถ้าเรามีใช่ไหมถ้าเรามี GPS ค่ะ
ค่ะเราก็ถ้าเรามี GPS อยู่กับตัวนะคะเหมือนกับมีแผนที่อยู่กับมือ
ใช่
ยกเว้นแต่ว่าเราจะอ่านแผนที่ไม่ออกใช่ไหมคะอาจารย์อ
ันนี้มีข้อจำกัด
แต่ว่า GPS เนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ที่อาศัยการคำนวณองศาสัญญาณของอุปกรณ์กับตำแหน่งของดาวเทียมนะคะพิกัดอย่างน้อย3ดวงที่โคจรอยู่รอบโลกนะคะซึ่งในยุคแรกๆเนี่ยนะคะ GPS ก็จะเป็นเครื่องบอกพิกัดองศาแล้วก็เป็นลิปดาเป็นตัวเลขเท่านั้นนะ
คะ
แต่ว่าด้วยนวัตกรรมที่ก้าวไกลอย่างที่บอกนะคะแล้วก็เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าไปทุกวินาทีนะคะก็มีการพัฒนาอุปกรณ์ GPS เนี่ยมาหนวกเข้ากับแผนที่นะคะแผนที่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็เลยทำให้แผนที่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสามารถบอกพิกัดของคุณได้ว่าตลอดเวลานะคะไม่ว่าเราจะเคลื่อนที่ไปตรงไหนนะคะบอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่นั่นที่นี่อะไรแบบนี้นะคะใช่ดังนั้นเราก็ไม่มีวันที่จะหลงทางได้นะ
เพราะว่าถ้าลำพังมีแต่เราก็จะเป็นเนวิเกเตอร์ต้องมีเนวิเกเตอร์
ตอนนี้ขึ้นแท็กซี่ก็ไม่ต้องกลัวว่าแท็กซี่จะขับวนนะคะเพราะว่า GPS จะบอกอะไรนะคะว่าเราจะไปที่นี่นะเขาก็จะแบบบอกตามเส้นทางไปไม่มีอ้อมโลกไปเพื่อจะเสียค่าแท็กซี่เพิ่ม
นอกจากที่กล่าวมาทั้ง7อย่างนะคะมาดูอย่างที่8กันนะคะว่านวัตกรรมลำดับที่8ที่อยู่เกิดขึ้นในทศวรรษนี้นะคะก็คือจอโทรทัศน์แบบพลาสมา
ค่ะ
เดิมทีเนี่ยเราก็จะดูโทรทัศน์กันแบบตัวหนาๆใช่ไหมคะเครื่องหนาๆ
ใช่ข้างหลังใหญ่ๆ
ข้างหลังใหญ่ๆเถอะทะมีน้ำหนักมากมายค่ะแต่ว่าในทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยุคเริ่มต้นของโทรทัศน์จอแบนที่เข้ามาแทนโทรทัศน์แบบหนาๆนะคะที่อาศัยหลอดภาพนะคะขนาดเพราะโทรทัศน์แบบพลาสมาเนี่ยจะอาศัยหลอดภาพขนาดจิ๋วแบบพลาสมาที่ใช้กระแสไฟฟ้าควบคุมการเปล่งแสงของก๊าซเฉื่อยในหลอดภาพของพลาสมานะคะก่อนที่จะมีการพัฒนาโทรทัศน์แบบจอแบนก็ใช้ก่อนที่จะมีการพัฒนาเป็นโทรทัศน์จอแบนที่ใช้เทคโนโลยี LCD ซึ่งประหยัดไฟกว่าในเวลาต่อมาขณะที่จอ LED เป็นอันที่เป็นอนาคตก็เพิ่งเดินทางมาถึงในปัจจุบันคือถ้าลำดับให้เห็นชัดเจนก็คือพลาสมาเนี่ยเกิดก่อนหลังจากที่เรามีโทรทัศน์เครื่องหนาๆใช่ไหมคะก็มีพลาสมาเกิดมาก่อนหลังจากนั้นก็พัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาอีกให้เป็น LCD แล้วปัจจุบันเนี้ยยุคเนี้ยก็กลายเป็นว่าเป็นจอ LED แล้วเทคโนโลยีก็เปลี่ยนแปลงไปนะแต่ลักษณะรูปลักษณ์ของจอก็ยังคงบางๆลงไปแล้วไม่มีจอหนาๆเถอะยกไปไหนก็ลำบากจะเสียจะต้องซ่อมทีก็ขนย้ายลำบากเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เทคโนโลยีมันก็เล็กลงนะคะแล้วก็มีความรูปลักษณ์ที่สวยงามโฉบเฉี่ยวมากขึ้นนอกจากนี้แล้วนะคะนวัตกรรมอีกอย่างหนึ่งก็คือตัว Wi-Fi ค่ะ Wi-Fi นี่เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายทุกชนิดในยุคทศวรรษนี้ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีที่เรียกว่า Wi-Fi หรือ Wireless Fidelity นะคะที่ย่อว่า Wi-Fi WiFi นะคะในการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตโดยอาศัยคลื่นความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ส่งผ่านแล้วก็รับข้อมูลนะคะด้วยความนิยมอุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่สามารถที่จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างเช่นโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนนะคะไม่ว่าจะเป็น iPad หรือว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กทำให้ธุรกิจบริการหลายๆแห่งเนี่ยต้องให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อดึงดูดใจให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการจนกลายเป็นแฟชั่นนะคะเพราะว่าหากร้านกาแฟร้านไหนไม่มีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ร้านนั้นต้องเตรียมปิดกิจการไปเลยทีเดียวอันนี้ยกตัวอย่างว่าธุรกิจเองก็ต้องหันมาที่จะดึงดูดลูกค้าโดยการให้บริการที่มากกว่าการเข้าไปนั่งดื่มกาแฟหรือเข้าไปทานอาหารนะคะวันนี้ Wi-Fi เป็นจุดเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ตไร้สายแบบเฉพาะจุดแต่ WiMAX ที่มีประสิทธิภาพในการกระจายและรับสัญญาณไร้สายในวงกว้างเนี่ยก็ให้บริการในระยะได้ถึง10กิโลเมตรจากเสาสัญญาณเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่ในอนาคตที่นักพัฒนากำลังจะเร่งให้เข้ามาถึงอย่างเร็วที่สุดค่ะ
ค่ะ
ส่วนนวัตกรรมสุดท้ายค่ะ
อันที่10นะคะก็เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่าที่เราเรียกกันสั้นๆว่าอีบุ๊กนะคะซึ่งมีการคิดค้นกันมาเพื่อทดแทนหนังสือกระดาษที่จับต้องได้นะคะอีบุ๊กก็จะใช้เพียงไฟล์ดิจิทัลนะคะที่บรรจุทั้งตัวอักษรนะคะหลายล้านตัวเท่ากับหนังสือเล่มใหญ่เล่มหนึ่งเดียวนะคะมาแสดงในอุปกรณ์เฉพาะเช่น Kindle ของเว็บไซต์ amazon.com นะคะหรือว่า iPad นะคะนี่ว่ากันว่าอีบุ๊กเนี่ยนะคะอาจารย์จะเข้ามาแทนที่หนังสือกระดาษแต่ก็ยังมีหลายคนนะคะที่ไม่เห็นด้วยเพราะว่ากระดาษจะให้ความรู้สึกที่ดีกว่านะคะใช่ไหมคะคือมันดูมีการสัมผัส
ใช่ไ
หมการถ่ายทอดเหมือนทางใจนะคะกระดาษอิเล็กทรอนิกส์ที่
ที่เป็นแบบอีบุ๊กเนี่ย
ใช่อีบุ๊กมันดูไม่มีชีวิตชีวานะมันอยู่ในจออะไรอย่างเงี้ยนะมันจะขีดเส้นหรือจะอะไรมันก็ลำบากอันนั้นเราจะมีการมาร์กเมิร์กอะไรได้ใช่ไหมคะ
ใช่ใช
่แต่นี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่านะคะใครจะเห็นว่าสิ่งใดที่เหมาะสมกับตัวเองมากกว่า
ใครจะชอบกระดาษใครจะชอบกระดาษอิเล็กทรอนิกส์มากกว่ากัน
เพราะว่าเจเนอเรชั่น Y นะคะอาจจะว่าเป็นอีบุ๊กดีกว่าเพราะว่าสะดวกพกพาไปได้ไม่ต้องแบกหนังสือ
แล้วก็โหลดได้ทีละเยอะ
ๆแต่ว่ารุ่นเจเนอเรชั่นอย่างดิฉันนี่นะคะอาจจะบอกว่าโอ๊ยหนังสือดีกว่าเพราะดิฉันต้องขีดเส้นใต้ต้องไฮไลท์ตัวหนังสืออะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมหรือว่าความสะดวกของแต่ละคนนะคะซึ่งก็เราก็เลือกได้นะคะซึ่ง10ปีที่ผ่านมาก็จะมี
อุปกรณ์เรื่องของ
นวัตกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นมากมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเนี่ยนะคะวันในช่วงแรกเนี่ยนะคะเราก็พูดถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งทศวรรษไปแล้วเนี่ยว่าเนี่ยเราพูดถึงอีบุ๊กเนี่ยเป็นเรื่องสุดท้ายเป็นนวัตกรรมที่เราเห็นว่าเดี๋ยวเนี่ยมันเกิดขึ้นในทศวรรษที่ผ่านมาแต่มันไม่ได้หายไปนะคะมันคงยังอยู่เดี๋ยวเรามาตามกันค่ะว่ามันมีอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นบ้างแล้วมันก็น่าจะเกี่ยวข้องกับอีบุ๊กด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเรามาตามกันในช่วงที่2นะคะช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันก่อนค่ะกับเพลงของพี่เบิร์ดค่ะอโลนค่ะ
ที่ผ่านที่ประจำทำให้นึกถึงนึกถึงคนรู้จักคนที่เคยรู้จักในวันนั้นจดจำเรื่องราวที่เคยได้ผ่านพ้นที่เคยได้ทำให้ฉันสุขล้นแม้จะเป็นอดีตแต่มันยังค้างอยู่ข้างในลึกๆแต่ขาดที่ความรู้สึกใจฉันยังรู้สึกกับวันนั้นยังเฝ้ารอคนที่ไม่มีแล้วกี่วันและคืนสัมผัสกับความAlone, alone, alone, alone ฉันนั่งคนเดียวเปล่าเปลี่ยว alone ไม่มีใคร Alone, 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 alone แค่ฉันคนเดียวเปล่าเปลี่ยว alone ไม่มีเธอไป
พลงที่เคยอบอุ่นวันนี้ฟังแล้วไม่อบอุ่นใจเสียงของความว่างเปล่าดังรุมเร้าอยู่ข้างในลึกๆยังเฝ้ารอคนที่ไม่มีแล้วกี่วันและคืนสัมผัสกับความเหงา Hello Melon 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 ฉันนั่งคนเดียวเปลี่ยวลมไม่มีใคร Hello Melon 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 แค่ฉันคนเดียวเปลี่ยวลมไม่มีเธอฉันนั่งคนเดียวเปลี่ยวลมไม่มีใครฉันนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งแค่ฉันคนเดียวเปลี่ยวลมไม่มีเธอครั้งนี้ฉันคงต้องชินกับการไม่มีใครกับคนใหม่ๆก็ไม่พร้อมจะรู้จักคงต้องดิวได้อยู่อย่างต่อไปฉันมีคนเดียวต่อไปอีกจะไม่มีใครเหมือนเธอ Whoa, oh, oh. คนเดียวต่อไปไม่มีไม่ใช่ใครที่
ค่ะเราก็กลับมาสู่ช่วงที่2นะคะซึ่งอาจารย์ดวงพรได้กล่าวเกริ่นไปแล้วนะคะเมื่อตอนต้นว่าหลังจากฟังเพลงแล้วก็จะมีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของแวดวงอีบุ๊กในบ้านเรามานำเสนอนะคะซึ่งน่าสนใจทีเดียวค่ะ
ค่ะก็ที่บอกไปบ้างแล้วนะคะว่าพูดถึงเราจะมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของข่าวคราวนะคะในเรื่องของคลังหนังสือดิจิตอลนะคะซึ่งคลังหนังสือดิจิตอลนี้ก็จะเป็นช่องทางของนักอ่านที่เป็นหนอนหนังสือยุคใหม่ค่ะเพราะว่าดูจากแนวโน้มที่เห็นชัดเจนนะคะที่ว่าผู้ใช้นะผู้ใช้ในยุคนี้นะคะก็เริ่มที่จะเข้าอ่านในเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์ที่พูดถึงข่าวเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวนะคะเข้าไปดูคลิปใช่ค่ะไปดูคลิปวิดีโอไปฟังเพลงจากอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะเรียกว่าเป็นดิจิทัลคอนเทนต์นะคะตัวดิจิทัลคอนเทนต์ในเว็บไซต์ก็มากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยล่าสุดก็มีการเปิดตัวคลังหนังสือออนไลน์นะคะก็ไม่ใช่คลังหนังสือออนไลน์ที่เป็นภาคภาษาอังกฤษต่อไปแล้วนะคะเป็นคลังหนังสือออนไลน์ที่รวบรวมหนังสือภาษาไทยนะคะขึ้นมารองรับความต้องการอ่านอีบุ๊กของหนอนหนังสือที่เป็นคนไทยนะคะภายใต้ชื่อเว็บไซต์ว่า www.ebooks.in.th ค่ะคลังหนังสือออนไลน์นี้นะคะก็มีการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้หนังสือสามารถเปิดอ่านได้บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะอย่างจะเป็นจำพวกมือถือ iPhone นะคะ iPad หรือจะเป็นแท็บเล็ตที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android นะรวมถึง Playbook จากค่าย BlackBerry ด้วยนะก็ในการเปิดตัวคลังหนังสือออนไลน์เนี่ยก็เชื่อกันว่านะคะน่าจะเข้ามาปลุกกระแสการอ่านออนไลน์ในบ้านเราให้มีความคึกคักมากขึ้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยรายการของเราเนี่ยก็ได้พูดถึงร้านหนังสืออีบุ๊กนะฮะที่มีทั้งตัวร้านหนังสือเองมีหนังสือขึ้นบนให้เราเข้าไปสั่งซื้อมีอุปกรณ์อีบุ๊กในต่างประเทศเนี่ยเราพูดไปหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นของ amazon.com นะว่า amazon.com เนี่ยเขามีการจำหน่ายหนังสือดั้งเดิมเนี่ยเขาจำหน่ายหนังสือแล้วหลังจากนั้นก็ได้ผลิตเครื่องอ่านที่เรียกว่า Kindle นะฮะเป็นเครื่องอ่านอีบุ๊กของ amazon.com เองแม้ในฝากฝั่งเอเชียเองก็มีของญี่ปุ่นฮะก็จะมี Sony Reader นะฮะก็เป็นตัวที่เข้ามาปลุกกระแสอีกตัวนึงแล้วก็ถ้าเป็นในเมืองไทยที่ดังก็จะเป็น iPad ของ Apple อันนี้เราก็ได้พูดไปบ้างแล้วนะคะว่าการเข้า อีบุ๊กของแต่ละที่เนี่ยเขามีข้อจำกัดแต่ว่าในโครงสร้างคลังหนังสือออนไลน์ของไทยเราที่รวบรวมหนังสือภาษาไทยเนี่ยตอนนี้อาจจะยังอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นนะยังไม่ได้พัฒนาจนเหมือนกับเป็นชื่อโด่งดังเหมือนอย่างอเมซอนเขาแต่ว่าหลังจากที่ได้เปิดหน้าเว็บไซต์ ebooks.in.ts ไปแล้วเนี่ยก็มีหนังสือถูกแปลงเป็นไฟล์ดิจิตอลเนี่ยบรรจุอยู่ในคลังแล้วประมาณ300กว่าเล่มนะคะก็เช่นข่าวหรือบทความประชาสัมพันธ์นะคะจากมูลนิธิสืบนะคะเสถียรจะเป็นหนังสือจาก iNet นะคะตลอดจนไฟล์อีบุ๊กภาษาไทยที่ถูกรวบรวมจากแหล่งต่างๆให้มาปรากฏอยู่บนคลังหนังสือของ brooks.in.ts เนี่ยนะคะคลังหนังสือส่วนใหญ่ยังคงเป็นหนังสือแจกฟรีนะอยู่บนเว็บแล้วก็จะเชื่อผู้ที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้เขาก็เชื่อว่าจะเป็นการเพิ่มช่องทางการอ่านและการเข้าถึงได้มากขึ้นนะคะคาดว่าเมื่อแอปพลิเคชัน e-book ได้รับอนุมัติแล้วปรากฏอยู่บน App Store ของ Apple เนี่ยซึ่งจะปรากฏอยู่ในใช้ใน App Store ของ Apple เนี่ยในปีในเดือนหน้านี้เองนะคะกุมภาพันธ์2554ช่วงนั้นเองก็จะทำให้บรรยากาศของหนังสือคลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของไทยเราเนี่ยมีความคึกคักมากขึ้นนั่นเองนะคะวันเนี้ยก็เราก็จะมีแหล่งที่เราจะให้เจเนเรชั่นวายที่ฉันว่าเข้าไปสืบค้นไปหาข้อมูลแล้วก็ดาวน์โหลดนะคะหนังสือที่อยู่ในภาคภาษาไทยกันมาบ้างค่ะ
อาจารย์พูดถึงเรื่องของเว็บไซต์ ebooks.in.th นะคะว่ามันคืออะไรให้บริการอะไรบ้างนะคะก็จะขออนุญาตนะคะขยายความเพิ่มเติมนิดนึงนะคะ
ในส่วนนี้นะคะ
เพราะว่าเป็นเว็บไซต์ใหม่นะคะที่ให้บริการทางด้านอีบุ๊กสำหรับ ebooks.in.th นะคะก็คือการบริการคลังหนังสือนะคะซึ่งประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันในอุปกรณ์พกพาต่างๆนะคะที่ทำหน้าที่ในการรวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะคะคือหนังสืออีบุ๊กทั้งหลายเนี่ยนะคะของไทยทั้งหมดนะคะเป็นภาษาไทยนะคะผ่านระบบบนเว็บไซต์นะคะซึ่งนักเขียนและสำนักพิมพ์เนี่ยก็สามารถที่จะอัปโหลดส่งไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเองอย่างอิสระนะคะทีนี้เมื่อไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ถูกรวบรวมบันทึกลงฐานข้อมูลโดยผู้เขียนแล้วก็สำนักพิมพ์ต่างๆในประเทศไทยนะคะคือทุกแห่งเลยนะคะในประเทศไทยเนี่ยแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า ebooks.in.th นะคะซึ่งเป็นชื่อเดียวกันกับเว็บไซต์เนี่ยก็จะยังมีอยู่ในอุปกรณ์พกพาต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่น iPad iPhone iPod นะคะอุปกรณ์ที่เป็น Android หรือว่าอุปกรณ์เครื่องอ่านนะคะ e-reader ต่างๆก็สามารถที่จะคลิกดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้เข้าไปเปิดอ่านได้ทันทีจากทุกที่ทุกแห่งในโลกนะคะแต่ว่าเป็นภาษาไทยเป็นเว็บไซต์ของคนไทยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มใดนะคะเป็นหนังสือลิขสิทธิ์ที่ต้องสั่งซื้อก็สามารถที่จะสั่งซื้อออนไลน์แล้วก็ชำระเงินได้ทันทีซึ่งก็จะสะดวกสำหรับคนที่เราสนใจนะคะ
ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยในรายการของเราเนี่ยเรามักจะพูดถึงอีบุ๊กพูดถึงเครื่องอ่านต่างๆที่เกิดจากต่างชาติต่างประเทศนะคะแต่ในวันนี้นะคะในปีใหม่ๆอย่างนี้นะคะเราก็ได้มีการเปิดตัวในเรื่องของคลังหนังสือที่รวบรวมคลังหนังสือออนไลน์ที่เป็นภาษาไทยก็เพิ่มช่องทางให้กับทั้งเยาวชนแล้วก็คนไทยได้มีโอกาสที่จะมีคลังหนังสือออนไลน์ที่เป็นภาษาไทยของเราเองนะคะค่ะในช่วงที่2นี้นะคะเดี๋ยวเราต้องเบรกกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาฟังเรื่องราวต่อกันต่อนะคะในเรื่องของการออกแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แนวคอนสตรัคทีวิสต์ค่ะ
ชื่อเพลงเบา
ๆของซิงคูล่าค่ะ
I'm not afraid to die. ับฉันยังต้องเดินทางไกลคงไม่สายไปให้เวลากับใจได้เรียนรู้บางเวลาไม่เป็นไรถ้าเธออยู่ไกลบางเวลาฉันเข้าใจจะลืมกันไปบางเวลาไม่เป็นใจก็ไม่ต้องเสียฉันเข้าใจจะลืมกันไปบางเวลาไม่เป็นใจก็ไม่ต้องเสียดายปล่อยมันไปก่อนนะคิดถึงฉันสักครั้งไม่ได้คิดถึงใครทำตัวตามสบายถ้าเจอกันในความฝันมีเวลาได้ดีก็บอกให้ฉันได้ฟัง
สู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็เราพูดไปแล้วค่ะเราจะต้องมาเล่าสู่กันฟังนะคะในเรื่องของการออกแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แนวคอนสตรักติวิสต์นะคะในส่วนที่เป็นประเด็นในเรื่องของการเรียนแบบร่วมมือด้วยการสนับสนุนจากคอมพิวเตอร์ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เล่าไปถึงในเรื่องของหลักการนะคะเรื่องของการแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้นะคะแล้วก็เครื่องมือในการเรียนแบบร่วมมือในด้วยการสนับสนุนจากคอมพิวเตอร์ในส่วนของเครื่องมือที่เป็นมิติต่างเวลาอ
ัน
นี้พูดไปแล้วนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของเว็บบอร์ดในเรื่องของกลุ่มข่าวนะเรื่องของอีเมลเนี่ยได้อธิบายไปแล้วในวันนี้อยากจะเล่าสู่กันฟังในเรื่องอีกเรื่องนึงที่ยังไม่ได้พูดถึงนะคะในเครื่องมือที่พูดถึงในวันนี้ก็คือเครื่องมือในมิติที่เป็นแบบประสานเวลาค่ะในเครื่องมือที่เป็นมิติแบบประสานเวลาเนี่ยนะคะก็อาจจะมีอย่างเช่นนะคะแชทค่ะเป็นหรือจะเป็นข้อความส่งด่วนหรือว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในแบบเชิงเสมือนเลยนะคะทีนี้เรามาดูค่ะถ้าเป็นเครื่องมือในมิติประสานเวลานะคะก็คือการเป็นเครื่องมือที่เรียนพร้อมกันนะสื่อสารพร้อมกันในเวลาเดียวกันนะคะก็แชทเนี่ยถือว่าเป็นอีกเครื่องมือนึงที่ใช้ในเป็นเครื่องมือการสื่อสารในมิติประสานเวลาช่วยให้ผู้เรียนหลายคนสามารถที่จะสื่อสารร่วมกันแล้วก็พร้อมกันได้นะคะเมื่อใช้แชทการที่เราจะใช้แชทเป็นเครื่องมือเนี่ยถ้าจะให้ได้ผลดีนะคะก็ต้องเหมาะกับการแลกเปลี่ยนสารสนเทศในกลุ่มเดียวกันในมิติเวลาประสานในมิติประสานเวลาก็คือในเวลาเดียวกันนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังสามารถที่จะเรียกดูหรือทบทวนไฟล์ของการสนทนานั้นได้ด้วยนะคะแล้วก็ทีมงานแล้วก็ในชั้นเรียนก็สามารถที่จะร่วมสนทนาพร้อมๆกันได้อ
ัน
นี้เป็นผลดีในการใช้แชทนะคะแต่สิ่งนึงที่เราจะต้องคำนึงถึงแล้วก็ตระหนักค่ะถ้ามีจำนวนผู้เรียนมากเกินไปเนี่ยก็จะทำให้สับสนได้เพราะว่าข้อความจะปรากฏเรียงตามเวลาที่ผู้พิมพ์ขึ้นมาทำให้ติดตามประเด็นค่อนข้างยากเพราะว่าจำนวนผู้เรียนมากเกินไปนั่นเองหรือไม่อีกทีนึงก็ถ้าต้องระวังอีกอย่างนึงก็คือว่าไม่สามารถควบคุมการคุยแทรกหรือการนอกเรื่องได้ทำให้ผู้เรียนบางคนหลุดความสนใจจากเนื้อหาการเรียนรู้ไปได้นะคะนอกจากนี้ก็ต้องระหนักอีกว่าไม่สามารถที่จะส่งข้อความที่ยาวมากๆได้นะคะหรือข้อความที่ผ่านการกลั่นกรองแล้วได้นะเพราะว่าเราสนทนาเหมือนกันสนทนาสดๆเพราะนั้นก็คิดอะไรก็พิมพ์ไปเลยนะก็ไม่ได้มีการคิดที่ถี่ถ้วนได้ดีก่อนนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องมีทั้งข้อดีแล้วก็ต้องข้อควรระวังนี่ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากการใช้แชทเนี่ยนะคะก็คือว่าการที่เราจะแชทได้ดีก็ต้องมีการวิพากษ์หรือถามคำถามเพิ่มเติมนะระหว่างการบรรยายแบบเรียลไทม์ก็จะใช้ได้ดีในการอภิปรายระหว่างกลุ่มแล้วก็ทีมงานนะแล้วก็กลุ่มก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดหรือการระดมสมองได้เพราะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะใช้แชทเป็นเครื่องมือในมิติประสานเวลาได้ค่ะ
อย่างที่อาจารย์ได้บอกแล้วเครื่องมือในการในมิติประสานเวลานอกจากแชทนะคะก็จะมีข้อความส่งด่วนนะคะหรือว่าสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้เสมือนทีนี้อันต่อไปนะคะที่จะเล่าก็คือเรื่องของข้อความส่งด่วนน
ะคะ
ซึ่งจะเป็นรูปแบบของการสื่อสารแบบประสานเวลาที่ส่วนใหญ่ใช้ในรายบุคคลหรือว่าในรูปแบบข้อความนะคะแนวปฏิบัติที่ทำให้เกิดผลดีนั่นก็คือว่าสามารถที่จะแลกเปลี่ยนข้อความสื่อสารในเวลาจริงนะคะแล้วก็ผู้ใช้ร่วมใช้ไฟล์ลิงก์แล้วก็โปรแกรมได้
ค่ะ
แต่ว่าก็อย่างที่บอกนะคะถ้ามีผลดีสิ่งที่ต้องพึงระวังก็คือว่าระบบของข้อความส่งด่วนอาจใช้ร่วมกันในบางระบบไม่ได
้
นะคะทีนี้ถ้าเป็นตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดนะคะที่ใช้ในเรื่องของการเรียนการสอนก็คือเรื่องของการประชุมรายบุคคลนะคะแล้วก็การกำหนดให้เป็นชั่วโมงทำงานเสมือนนะคะแล้วสามารถที่จะอภิปรายร่วมกันได้ด้วยนะคะ
ค่ะในทั้งสองสัปดาห์ที่เราพูดคุยนะคะแล้วก็ต่อเนื่องจากว่าเวลาของเราเนี่ยช่วงท้ายนี้เราได้พูดเรื่องนวัตกรรมไปมากนิดนึงนะคะเพราะมีถึง10นวัตกรรมแล้วก็พูดถึงข่าวเรื่องของคลังหนังสือออนไลน์ที่รวบรวมภาษาไทยเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยการสนับสนุนจากคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะยังมีข้อมูลเนื้อหาที่ยังอีกเยอะเลยที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะคะเพราะเนี่ยถ้าใครสนใจนะคะอยากจะได้ข้อมูลรายละเอียดที่มากกว่านี้นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปสืบค้นนะคะหนังสือที่ชื่อว่าวิธีวิทยาการออกแบบนะ
คะ
โดยผู้ที่แต่งแล้วก็เรียบเรียงก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ใจทิพย์ณสงขลาก็สามารถที่จะไปหาข้อมูลในเรื่องที่อยากรู้เร็วกว่านี้นะคะหรือว่าเรื่องที่เราได้พูด
มาเล่าให้ฟังเราก็จะได้ไม่ครบถ้วนทันเวลานะคะ
เพราะฉะนั้นก็คราวหน้าเนี่ยเราก็จะมาเล่าเรื่องนี้กันต่อแล้วค่ะแต่ว่าจะเป็นในเรื่องสื่อที่น่าสนใจมีสื่ออะไรบ้างที่สามารถที่เอามาใช้ในการเรียนรู้นะคะแบบร่วมมือด้วยการสนับสนุนจากคอมพิวเตอร์นะคะวันนี้ในวันนี้นะคะรายการชมรมคนทำสื่อก็หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันสัปดาห์หน้ากับเราสองคนนะคะเช่นเคยเวลาเดียวค่ะคือเช้าวันอังคาร8 นาฬิกาถึง8:40 นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเคลื่อนเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11 สถานีทั่วประเทศวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ